Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 15. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas smo u susret najradosnijom prazniku Vaskrsu, pa pričamo o vjeri i duhovnosti. Koliko su mladi uopšte posvećeni vjeri? Pričat ćemo sa našim gostima, sa Sergejem Vanjinom, kompozitorom, studentom mastera studija kompozicije u Banja Luci i studentom teologije u Foči. Također sa nama je Vasilije Žagran, on je učenik bogoslovije Sveti Sava u Beogradu. Njih dvojica će da danas sa nama pričaju o vjeri i duhovnosti, a ako sada farbate jaje ili pripremate trpezu za sutrašnji praznik, ostanite sa nama. Slušamo muziku pa se vraćamo sa našim gostima u studio.
Ti je
U 11.09 vraćamo se u Moštarije. Slušali smo darove Svetog Jovana Vladimira. A sada se vraćamo na našu temu o vjeri i duhovnosti. Sa nama su naša dva gosta, Sergej Vanjin, kojeg sam već predstavila, on je i kompozitor, dirigent, teolog, i Vasilije Žagran, učenik bogoslovije Sveti Sava u Beogradu. Dobro mi došli.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Hvala vam puno što ste danas sa nama u susret najradosnijem prazniku. Pa za početak, prvo pitanje koje postavljam svim gostima do sada, pa ne može ni vas da izbjegne, a to je: koje su vaše maštarije?
E pa to je jedno, možemo reći, teško pitanje, ali opet sa druge strane veoma jednostavno. U suštini vjerujem da kada odrastamo i da u početku svi imamo neke naše maštarije, one djetinjaste, da postanemo, ne znam, policajac, astronaut i tako dalje, ali kada nekako vrijeme prolazi i što više sazrijevamo, hvatamo se za neke realnije stvari. Recimo, ja sam u nekom 6. razredu osnovne škole shvatio da bih htio biti muzičar, i ka tom putu sam, put krenuo sam, i evo danas sam postao kompozitor. I tu bih pomenuo jednu knjigu Paula Coelha koji govori: ako nešto želimo, da se cijeli svijet, cijeli univerzum urotiti da nam to pomogne, i da živimo našu ličnu legendu. I što se tiče mojih maštarija, trenutno ja nekako mislim i volim reći da živim tu svoju ličnu legendu trenutno.
Koji su tvoje maštarije, Vasilije?
Pa ako govorimo o trenutnim maštarijama, to je da dočekamo svjetlo vaskrsenje Hristovo, da proslavimo praznik u duhu samoga praznika, sa porodicom i sa veseljem. A u drugim maštarijama, eto, od malena sam maštao da jednog dana postanem sveštenoslužitelj, da budem svešteni kao što i moj otac, i da radim na tom duhovnom napretku, kako prvo samoga sebe, a tako i naroda kojem bi bio povjeren. Tako da, možda ne baš toliko zanimljive maštarije, ali držim se svog plana.
Meni su jako zanimljive i želim vam svu sreću da vam se ostvari maštarije. Danas pričamo o vjeri i duhovnosti. Kada kažem vjera, najviše mislim na religioznost, i ako ćemo podvući crtu da religioznost i vjera ne moraju biti usko povezane, vjera može da bude i u sebe i u stvari kako ima težimo, ali danas ćemo, kada pričamo u kontekstu vjere, najviše se dotaći religioznosti. Pa kako ste prepoznali vjeru i duhovnost u sebi?
Pa to je nekako uvijek tinjalo od malih nogu, naravno. Posjećivanje bogosluženja, liturgija i ostalih bogosluženja, sve do jednog momenta, to je nekako sazrijevalo, sve dok čovjek u jednom momentu nije to zapravo totalno iskopao iz sebe i vidio cijelu suštinu našeg života ovdje. A naš život je ovdje da poslužimo Hristu, da poslužimo našim prijateljima, roditeljima, rodbini, čak i neprijateljima, kako nas i Hristos uči, da pomažemo svima i da budemo zapravo dobri ljudi, dobri služitelji Hristovi. I da dočekamo, eto, taj kraj ovog zemaljskog života sa nadom da ćemo stati sa desne strane slave njegove, a ne da ćemo biti odbačeni zapravo od njegovog lica. I eto, jedna od najstrašnijih rečenica iz Svetog pisma mi je kada stanem pred njega da kaže: nisam te nikad poznavao, idi od lica moga. I to je to jedna stvar koja je zastrašujuća, kada i u ovom momentu, i u ovom životu pomislimo da nas može tako odbaciti od sebe onaj koji nas je sazdao i stvorio. Tako da religija, duhovnost nas uči zapravo da budemo bolji ljudi, prvo Hristu, pa onda i ostalima oko sebe, da budemo na radost i spasenje ljudima oko sebe.
Pa, pošto sam već napomenuo da dolazim iz svešteničke porodice, imao sam taj dar od malena da budem, to jest da prisustvujem bogosluženjima, da učestvujem u životu crkve, i samim tim nisam imao potrebu da, kako mnogi kažu, tražim taj glas u sebi, već da ga vidim i da idem za njim. Traženje tog glasa u sebi nije neko mistično traženje nekog odgovora za univerzum i sve, nego jednostavno lični odnos sa Hristom. I taj odnos dobijamo, to jest ostvarujemo upravo na svetoj liturgiji, kroz sveto pričešće, i oni ljudi koji su pronašli tu svoju vjeru su zapravo oni su zapravo prišli Hristu koji ih je uvijek čekao. Imamo, naravno, primjere iz Žitija gdje su svetitelji koji su prije svog poznanja Hrista živjeli životom koji baš i ne odgovara jednom svetitelju. Međutim, korakom ka Hristu oni su ostvarili svoju punoću svoga bića, odnosno da budu savršeni ljudi. Tako da, kako kažu, Hristos uvijek čeka, on je uvijek na vratima, samo čeka da mi pokucamo i da krenemo ka njemu.
A koliko je teško pronaći taj glas u sebi?
Zavisi od toga koliko smo željni da slušamo. Glas je uvijek tu, jer svaki čovjek u sebi već ima, da kažemo, neki vid, to neko sjeme vjere. Jer čak i oni u najzabačenijim dijelovima zemlje, iako možda i ne znaju za pravoslavnu vjeru, imaju moral, imaju zakon svoj i po njemu žive, a to je upravo taj temelj koji je Bog, stvarajući čovjeka, stavio u svakog od nas. Postavio, zasadio, i mi kada prepoznamo taj glas, kada krenemo ka Hristu, to sjeme cvjeta i raste u jedan divan plod. Tako da naša volja je presudna, jer eto, to je i bogatstvo pravoslavne vjere, jeste upravo ta sloboda u odnosu sa Bogom. Mi nismo primorani, ali naše biće to traži, naša priroda traži da se sjedini sa onim koji nas je stvorio. Tako da ako budemo u saglasnosti sa našim bićem, sa našim razumom, vrlo lako ćemo naći odgovor na sva naša pitanja.
Divno si ovo rekao i stvarno čak i ja nemam šta da dodam, divno si objasnio i nadam se da slušaoci pažljivo slušaju ovu emisiju koja je inače možda malo razigranija, ali danas smo nekako u prazničnom raspoloženju i duhovnom, i jako je ova emisija namijenjena za mlade. Mene sad zanima kakav je po vama odnos mladih prema religioznosti i vjeri uopšteno?
Pa vjerujem da se u ove dane i čak više nego ikad ljudi generalno vraćaju crkvi, vraćaju se svojoj religiji. Zašto? Hvala Bogu da je to tako. Imali smo taj crni period komunizma koji nas je stvarno udaljio od crkve, i jednostavno sada je došlo vrijeme da se ljudi polako počnu vraćati crkvi, pogotovo mladi, jer to je radost da se jednostavno vidi mnogo mladih na liturgijama, na službama Božjim, koji se pričešćuju i koji eto stvarno zaista žive taj hrišćanski evanđelski život. Žive životom crkve onako kako bi trebalo. Naravno, to ima mnogo iskušenja, mnogo padova i ustajanja, ali bitno je na kraju dana da smo ostali uspravni uz Hrista i da nas ne dočeka razljenjine, nego bodre za djelanje.
Pa poslije komunizma počeli su da se ostvaruju njihovi planovi. Naravno, jer plan je bio da se stvori jedna ateistička misao u čitavoj naciji, i današnji svijet koji je bez ikakvog sakrivanja bogoborački, jer se bori protiv Boga, gdje mi danas imamo sve ono što nam zamjenjuje taj odnos sa Bogom. Imamo društvene mreže, imamo telefone, imamo TV, imamo svaki vid zadovoljstva čovjekove sreće. Ono što, sada kažem mladim jer sam i ja mlad, ali ono što može da se primijeti jeste da mnogi odustaju od odlaska u crkvu upravo zbog toga jer se boje da će izgubiti neki vid slobode. Današnji svijet i današnji mislioci su to odlično osmislili, da naprave tu neku lažnu ideju da čovjek može danas da upravlja svojom slobodom i da je zapravo slobodan tako što radi sve ono što želi. Zapravo sloboda je raditi sve ono što je dobro. I vjerovatno svi oni koji prilaze u crkvu se boje toga da će ostati bez te slobode da rade sve što požele, jer naravno u crkvi postoje, počevši od 10 Božjih zapovijesti koja nam nalažu određene stvari, do drugih zapovijesti koji su u predanju crkve. Tako da odnos vjerovatno mladih prema crkvi jeste neki više iz straha da će, eto ponavljam, ostati bez slobode, da će možda stupiti u neku nepoznati neki svijet iz kojeg neće moći da se vrate, a zapravo samo ne znaju da im je to dom i da ih tu čeka kako utjeha, tako i napredak u duhovnom i tjelesnom smislu, u njihovom daljem životu. Tako da bez straha koji je ovaj današnji svijet i današnji moderni način života nametnuo kako mladom čovjeku, tako i svima onima koji žive danas, nažalost, jer postoje društvene mreže i svi učestvujemo u jednom procesu globalizacije, možemo reći da čovjek mora da prepozna istinu. To je jednostavno rečeno, ali teško izvodljivo.
Stvarno me ostavljate bez teksta i nekako ja, kako vas slušam, imam osjećaj da slušam neku divnu propovijed i da pričam sa ljudima koji imaju mnogo više godina, vi ste mladi i hvala vam puno na tome, stvarno. Ja osjećam kako se duhovno uzdižem dok slušam samo vas, a još mi je draže što vas razumijem i stvarno mislim da oni koji ne razumiju i koji ne vjeruju mnogo toga propuštaju jer sebi ne dopuste da osjete koliko mogu biti povezani, koliko mogu pripadati nekom drugom domu, kako ste vi rekli. Stvarno, vjerujem da će svako pronaći u sebi neku vjeru, ako ne religioznost, bar vjeru u sebe, ako ne u Boga, ali vjerujem da vjera u sebe nije potpuna bez vjere u Boga. Koliko vjera i duhovnost utiču na razvoj?
Pa, počevši, eto, malo prije sam spomenuo da vjera jeste način života, a mi vjerujemo u Hrista. Da bi čovjek napredovao, on mora da ima jedan vid uzora, a naš uzor jeste ponovo sam Hristos. I naš čitav život jeste napredovanje ka tome da budemo savršeni, jer sam Gospod u Svetom pismu govori: budite vi dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. To je poziv svakog vjernika, svakog hrišćanina, da čitav život napreduje i da ostvari ono zbog čega je prvi čovjek stvoren, a mi svi ostali rođeni. Tako da, mimo toga što u crkvi ima dosta discipline, sama disciplina nije cilj. Disciplina je samo oruđe pomoću koga čovjek dostiže željeni cilj. A željeni cilj je da budemo istinski ljudi, da budemo oslobođeni od grijeha, od strasti, i da budemo otvoreni jedni ka drugima, a najprije prema Hristu. Tako da napredak, da kažem, u crkvi, u crkvenom životu je paralelni napredak i u svjetovnom i u ličnom životu.
Da, što se tiče napredovanja, to je jedna veoma, veoma obimna tema. U suštini, da čovjek napreduje, mora prvo biti realan prema sebi. Gdje se ja nalazim u ovom momentu? Šta su moji ciljevi i šta želim od svog života. Odnosno, da izbaci ovo svoje ja. Tu gordost koja nas svakodnevno, ona nas jednostavno uništava, sve nas. Počeš i od mene, pa onda vjerujem i veliku većinu, ako ne i sve ljude. Moramo biti otvoreni i iskreni prema Bogu, prema sebi i prema svojim bližnjima. Jer odnos Bog i ja, odnos bližnji i ja i odnos ja prema samome sebi. Jednostavno tu nam pomaže mnogo tajna pokajanja. Čovjek treba da se kaje na svakodnevnom nivou, jer čim otvori oči, čim pomisli, on je nešto zgriješio. Iako to možda naizgled ne izgleda da je to neki problem, kako se kaže, to sve sitni grijesi, ali i sitni grijesi štete duši. A suze, jednostavno suze pokajanja, spiru grijehe da se možemo dostojno i pričestiti. Ako se pričešujemo i ako živimo u skladu sa kanonima crkve, sa tim pravilima, napredovat ćemo onoliko koliko nam Bog to dozvoljava. A vjerujte da Bog dozvoljava mnogo kada je to potrebno i kada je njegova blagodat prisutna s nama, jer znamo da su mnogi svetitelji iz velikih grijehova postali sveti baš zbog siline pokajanja.
A sutra je Vaskrs i koje običaje najviše praktikujete za Vaskrs?
Prvi i najupečatljiviji običaj za Vaskrs jeste naravno crveno vaskršnje jaje. Crveno vaskršnje jaje po sebi posebno, jer prvenstveno sprema se prije samog dana praznika Vaskrsa i već najavljuje tu neku radost, najavljuje to veselje i pokazuje našu vjeru u sveto vaskrsenje. Naravno, to jaje iza sebe krije jednu priču. Kada je Marija Magdalena bila u Rimu, ona je otišla kod cara Tiberija i propovijedala mu Hristov život, rekavši da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Naravno, car, kako je čuo te vijesti, nije baš mogao lako i da povjeruje da je jedan čovjek koji je stradao, sad odjednom vaskrsao i da žena svjedoči o tome događaju. I on naravno iz svoje malovjernosti njoj kaže, ako je zaista Hristos vaskrsao, ova korpa jaja će da postane, oboji će se u crveno. I u tom momentu jaja su se obojila u crveno, a Marija Magdalena je cara Tiberija pozdravila pozdravom koji ćemo i mi, ako Bog da, sutra da pozdravimo jedni druge, rekavši Hristos vaskrse. Iz tog razloga i mi danas farbamo jaja, jer pokazujemo time vjeru u vaskrsenje, a samim tim i predstavljamo nevinu Hristovu krv koja je prolivena radi svih nas, što i simboliše crvena boja. Tako da, pored toga običaja koji je možda i centralni običaj, imamo i niz drugih koji je vezan za, ne možda za sam dan Vaskrsa, ali i za dane koji slijede poslije. Počevši od pobusanog ponedjeljka, to je ponedjeljak, prvi ponedjeljak po Vaskrsu, kada izlazimo na grobove naših bližnjih koji su se upokojili u Gospodu i njima donosimo radost Vaskrsenja. Donosimo po jaje i ostavljamo na grob i, kako sam naziv toga dana kaže, pobusani, pobusamo njihove grobove, odnosno na neki način ih razbudimo. Tako da Vaskrs je pun tih lijepih običaja, posebno i u našem narodu koji obiluje mnoštvom običaja. I naravno, pošto je post, pošto smo se trudili više od 40 dana, najljepše je omrsiti se i, kako i običaj nalaže, vaskršnjim jajetom. Tako da sami običaj nas svojim simbolima sve više približavaju samom prazniku i, da kažem, spuštaju ga na nivo razumijevanja za svakoga.
Pa ovo su dani radosne tuge. Radost zato što nam dolazi vaskrsenje, a tuga zato što jednostavno znamo šta se sa Gospodom desilo u ovoj sedmici i znamo kako je on jednostavno kažnjen. Zato što, eto, na Veliki petak čovjek je ubio Boga, Hristos je stradao, stavljen je u grob i na kraju je vaskrsao. Što se tiče samih običaja, to je, kako je lijepo Vasilij rekao, to je vaskršnje jaje. I naravno, početak svega je sveta liturgija, sad da li je u ponoć ili u ranak, zavisi ko gdje ide. I naravno, najljepše je se omrsiti u nedjelju tim vaskršnjim jajetom.
Vjerujem da i slušaoci praktikuju crveno jaje koje će biti u svim našim domovima kao čuvar kuća. A danas je Velika subota, pa u to ime slušamo Stevana Mokranjca u izvođenju Bogoslovije Sveti Savo u Beogradu.
Oh,
Poslušali smo dio pjesme Velika subota Stevana Mokranjca u izvođenju Bogoslovije Sveti Sava u Beogradu. Vasilije je učenik Bogoslovije Sveti Sava, pa možeš li nam reći nešto više o albumu duhovne muzike?
Naravno, kompoziciju koju smo čuli jeste stihira na Veliku subotu koju je komponovao Stevan Mokranjac, a u izvedbi hora Bogoslovije Svetog Save u Beogradu, koji sam i sam član. Ova kompozicija je dio albuma pod nazivom Molbe Svetom Savi, koji je snimljen prošle godine u aprilu i imao je za ideju da iznese na podijum neke od manje poznatih kompozicija kako Stevana Mokranjca, tako i episkopa Stefana Lastavice, a također i Nenada Bračkoga. Ove kompozicije imaju svoj duh, a ovu koju smo danas čuli, odnosno ovoga momenta, najljepše opisuje dane Hristovog stradanja. Jer upravo u stihiri se govori, naravno crkvenoslovenskom jeziku, da Arimatejac skida sa krsta mrtvog Hrista i polaže ga u grob, obavivši ga smirnom i plaštanicom i sa ljubavlju i srcem i usnama cijeliva njegovo sveto tijelo, u nadi na njegovo vaskrsenje. I samim tim ovom stihirom i mi najavljujemo sutrašnje vaskrsenje, a i našu vjeru u vaskrslo Hrista. Kroz tekst ove pjesme možemo da se upoznamo u kratkim crtama za sve ono što se zbilo nas radi upravo prije 2000 godina u Jerusalimu, u jednoj pećini, kada sahranjuje majka sina, apostol i učitelja i dobrog prijatelja, i u tugi očekuju njegovo vaskrsenje, ali naravno i oni su ljudi, pa i plaču i tuguju, a i mi sa njima u ove tužne dane, ali sutra ćemo, ako Bog da, da povikamo Hristos vaskrse i da uđemo u novi duh i novo veselje.
Divno si nam ovo sve objasnio. Sergej Ivanjin je sa nama, ti si također i kompozitor i dirigent. Kakav je odnos muzike sa vjerom i duhovnosti?
Pa eto, ja sam blagodaran Bogu što mi je otkrio taj dar u meni za komponovanje. Moja prva kompozicija, to koju sam ikada napisao, koju sam i aplicirao na prijemnom ispitu na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, je bila Gospodi pomiluj za mješoviti hor. I ona je, eto, hvala Bogu, Božim promislom došla čak i do Rusije, to u hramu hram Hrista Spasitelja u Moskvi je izvedena. A komponovanje, taj jedan vid umjetnosti koji je neobjašnjiv, jednostavno nešto što niko ne čuje, vi čujete u svojoj glavi, i nešto što niko ne zna, vi znate i to prenosite da svi osjete i svi čuju. Koliko je sad teško iznijeti taj unutrašnji osjećaj, unutrašnju neku emociju na pravilan, ispravan način, da bi svi osjetili, čuli ono što ste i vi osjetili u tom momentu. U suštini i jeste i nije teško, zato što u tom momentu note same izlaze i ta emocija je jednostavno zapisana u njima. I kada se kompozicija završi, ona je, ja volim reći, kao dijete, zato što ona nastaje, rađa se, odrasta i nju puštam u svijet da živi sama bez mene, odnosno kreatora, preko Božjih promisla.
Da, ona će zauvijek da živi, da. Sva djela zauvijek žive i nažalost, mislim i na sreću i nažalost nakon našeg života, mi živimo kroz njih u stvari. A koliko je zastupljena duhovna muzika u današnje vrijeme?
Pa duhovna muzika, evo, imamo tu dosta etno grupa, imamo dosta horskih kompozitora naših koji su zaista pisali kvalitetnu horsku muziku. Pa mislim da je dosta zastupljena, zato što dosta se horska muzika izvodi na našim prostorima imamo i razne manifestacije, horski susreti i ostale manifestacije na koje se zaista njeguje horsko pjevanje. Sada će uskoro biti i vaskršnji koncert i tu ćemo moći čuti razne kompozicije, duhovne kompozicije naših najvećih kompozitora, tako da ja smatram da je duhovna muzika izuzetno zastupljena danas.
A ka čemu trebamo da težimo da bi uspostavili duhovni mir?
Duhovni mir jeste plod podvizavanja i stremljenja ka Hristu. Mi taj mir ne možemo naći sami, nego mi taj mir dobijamo jer sam Hristos je rekao apostolima: mir moj dajem vam. Mi molimo Hrista, odnosno Gospoda Boga, da nam da mir na početku svakog bogosluženja. Svako bogosluženje u crkvi počinje velikom jektenijom koja počinje riječima: u miru Gospodu se pomolimo. Bez mira mi ne idemo nigdje, ne radimo ništa i ne pričamo ni sa kim. Jer ako nismo u miru, počevši sa samim sobom, onda nemoguće da budemo u miru sa drugima i sa samim Bogom. Podvig, molitva i učešće na bogosluženjima jeste put ka pronalasku istinskog mira. Mir nije bježanje od strasti, od stradanja i od grijeha ovoga svijeta i naravno od iskušenja koje nam ovaj svijet nudi, nego jeste jednostavno dobijanje mogućnosti za borbu protiv njih i načina koji se mi borimo protiv njih. Da ostanemo sabrani na sebe, da ostanemo, kako to kažemo, u fokusu, da budemo fokusirani i da nastavimo svoje putovanje ka Carstvu Nebeskom. Takav mir nam je potreban u današnjem svijetu koji je naravno, kao što svako vrijeme nosi svoje vreme, tako i ovo. Puno je suvišnih informacija, puno je raznih događanja koja se dešavaju iznenada, počevši od raznih ratova, tragičnih napada ili smrti koje nas, nažalost, svaki dan izvještavaju mnogi, ali mi moramo znati da taj mir nudi samo Gospod, da taj mir nalazimo samo u crkvi. Lijepa simbolika za crkvu jeste lađa koja ide po moru života i iako su talasi mora, odnosno iskušenja i razne nesreće velike, lađa ostaje jaka i lađa odlazi do svog pristaništa koje je Carstvo Nebesko i život sa Gospodom Hristom.
Nemam više šta da, ni da dodam ovom divnom, kako bih, mogu reći, ispovjedanju, stvarno predivno si nam sve objasnio i vjerujem da su i slušaoci sigurni da ova emisija stvarno je super doček Vaskrsa i divan nekako. Ja se osjećam kao na liturgiji, otprilike, to smo komentarisali kada je bila pauza u ovom našem razgovoru. Za kraj, Vaskrs slavimo kao pobjedu nad smrti, ali šta konkretno znači u savremenom svijetu punom straha i nesigurnosti slavlje Vaskrsa?
Pa, u savremenom svijetu dosta se borimo sa mnogim strastima i sa mnogim iskušenjima. To su, možemo slobodno reći, i neke nove bolesti, moderne bolesti 20. 21. vijeka, kao što su i anksioznost. Borba sa anksioznošću je jedna strašna borba koju čovjek koji nije doživio, to jednostavno ne može da opiše. Ta tjeskoba, ta želja da se izađe iz svog tijela, da se pobjegne od svega, je veliki problem ako nemamo utemeljenje u crkvi. A pobjeda nad anksioznošću svakog čovjeka je zapravo pobjeda nad smrću njegovom. Zašto? Zato što čovjek koji se boji smrti, on se boji svega. Čovjek ako se ne boji smrti i ako zna da ga tamo čeka Hristos i da mu se ništa neće desiti što nije predodređeno za njega, odnosno da mu se ništa neće desiti što Hristos ne kaže i ne blagoslovi, on nema nikakvog straha. Strah od smrti je jednostavno strah od nepoznatog puta. Kao što se bojimo da odemo u neku stranu zemlju sami i tako se bojimo i smrti zato što je ona jednostavno samo strah od nepoznatog. A strah od nepoznatog se pobjeđuje tako što se upoznamo sa nepoznatim. Upoznavanje sa smrću i upoznavanje sa Hristom, upoznavanje sa smrću i upoznavanje sa vaskrsenjem, upoznavanje sa smrću je zapravo spoznanje da smrti nema. Da iz ovog tijela, iz ovog života odlazimo kao pobjednici u slavu i radost Gospoda svoga. Kako Hristos kaže, dobri slugu, malom si mi bio dobar, postavit ću te nad mnogima. I mi treba da težimo da se radujemo svakom danu, da se radujemo svakom iskušenju, da se radujemo svakoj borbi, jer znamo da nas onda Gospod nije ostavio. Ako nema iskušenja, znači da baš i nešto ne radimo kako treba. Tako da radost vaskrsenja se već osjeti u zraku i radost pobjede nad smrću je već primjetna.
Ako sam dobro razumio pitanje, bilo je vaskrsenje je danas, možete ponoviti samo.
Pa vaskrs slavimo kao pobjedu nad smrti, ali šta to konkretno znači u savremenom svijetu punom straha i nesigurnosti?
Da. Pa prvo moramo krenuti od jednog pitanja, to je šta je smrt za pravoslavnog hrišćanina? Mi u simbolu vjere koje čitamo na svakoj liturgiji i koje ispovjedamo naše vjerovanje, na kraju govorimo sa ponosom i sa vjerom čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Smrt je za pravoslavne hrišćane samo prelaz. I današnji svijet je isti kao što je bio prije 2000 godina i prije 5000 godina, a to je da je tužna realnost ovoga svijeta propadljivost i smrt. I počevši od antičkih filozofa pa sve do raznih mislioca koji su živjeli kroz istoriju, svi su tražili u svijetu da li utjehu, da li rješenje, da li neki napitak za besmrtnost, da li neki pokušaj da čovjeka naprave da bude bez smrti, ali ništa od toga nije urodilo plodom i ništa nije dalo odgovor na to kao sam Hristov dolazak koji dolazi na svijet i govori nam i daje i pruža i ostavlja rješenje za upravo to pitanje. Svijet, nažalost, i dalje ostaje smrtan i nudi smrt, ali sada, poslije Hristovog vaskrsenja, poslije Hristovog stradanja i svega onoga što je radi nas on učinio, ima potpuno drugačiji karakter. Smrt je za nas, hrišćane, pravoslavne, samo jedan prelaz. I znajući da poslije smrti nije kraj, da poslije smrti ne idemo u ništavilo i da nestajemo, jeste jedan poticaj za svakoga hrišćanina da upravo uloži trud u ovome životu. Svjedočanstvo za vaskrsenje, jer naravno niko se nije vratio tamo pa nam rekao, ali to je ono što je i čar vjere, a to je da vjerujemo, a imamo i svjedočanstva u današnjem svijetu, a to su svete mošti. Svete mošti ljudi, odnosno svetitelja koje je Bog proslavio zbog njihovih velikih podviga i velikih muka koje su podnijeli upravo zbog njegovog imena, ali tako i za naše okrepljenje, da ne klonemo duhom. U crkvi Svete Trojice kod nas u Banja Luci nalaze se mošti našeg banjalučkog episkopa Svetog Platona, velikomučenika, koji je stradao od ustaške ruke za vrijeme Drugog svjetskog rata, i te mošti su nam upravo jasan vidik i jasna putevoditeljka da ima vaskrsenja i da ovaj svijet nije ništa drugo nego naš podijum na kome ćemo da pokažemo da li želimo da živimo vječno i da li želimo da živimo sa Hristom. Sveti apostol Pavle je svoju vjeru pokazao u svojoj poslanici kada govori Korinćanima: ako ne ustade Gospod, uzalud je vjera vaša i propovjed naša. Hvala Bogu, evo već 2000 godina vjera naša nije uzaludna, a propovjed se nastavlja i nastavit će se do drugog Hristovog dolaska.
Hvala vam puno. Bilo mi je divno, nadam se i da ste vi uživali u ovom razgovoru. Sada slušamo molitvu blagom Hristu.
Maštarije.
Vraćamo se u maštarije. Pozivamo vas da nas zapratite na Instagram i TikTok stranici maštarije.rtrs. Prethodni dana ste bili aktivni na našem profilu, gdje smo vas pitali: vjera mi pomaže da shvatim život, nađem mir, budem snažniji ili budem snažnija i nisam u vjeri. Oko 60 vas je učestvovalo u anketi i 54% vas je bilo za nađem mir, 18% budem snažniji ili snažnija, 12% shvatim život i 16% nisam u vjeri. Većinom je mir preovladao i to nam se nekako i uklapa u današnju emisiju koja priča i o duhovnosti i tom miru. Slažem se i sa ovim odgovorom i shvatim život i budem snažniji i snažnija, svakom je vjera nešto drugo, a također smo postavili i pitanje šta je vjera za vas. Jelena kaže smisao života, Pavle kaže ljubav, Nemanja kaže vodič u životu, dok Teodora kaže sidro za život. Taša kaže osjećaj pripadnosti i nade za rješenjima. Ana kaže vjera je za mene oslonac, ljubav, nada, mir, dok Isidora kaže način života ispunjen mirom, ljubavlju i nadom. Radmila kaže vjera je način života, ona često usmjerava naše odluke i gradi našu ličnost. Također i Radmila dodaje da je to nada za bolje sutra, slažem se sa njom, dok Đorđe kaže povjerenje u Boga. Anabela kaže osnovi temelj ljudskog postojanja, dok Maša kaže znam da me Bog čuva i dok vjerujem u Boga bit ću ja dobro i bit će moji i bližnji dobro. I ja vjerujem da ćemo svi biti dobro kada vjerujemo u Boga i to na pravi način. Bojan kaže nada u dobro, dok još jedna Ana kaže vjera u Boga i vjera u snagu i nadu čak kada i mi to sami ne vidimo. Mnogo puta sami ne vidimo, ali nekako najbitnije je da na kraju dana stvarno probamo pogledati i vidjet ćemo, sami će se odgovori nametnuti. Vanja kaže put, istina i život. Tijena kaže ljubav i David kaže nadanje, moć i smisao. Svi odgovori su stvarno divni i svakom je nešto drugačije, a opet je sve isto i svi vjerujemo u jedno, svi vjerujemo u dobro, svi vjerujemo u ljubav, nadu, smisao života i da ćemo svi biti zdravi, srećni na kraju svakog dana. Ja vam to želim i u predstojićim praznicima. A sada za kraj ću pročitati pjesmu Blagodatni oganj. U strasnu subotu kad u Jerusalim kroči žezlo prvog među jednakima, Gospod sveti oganj svetim duhom pali uz leluj božanskog mirišljavog dima. Stvoren iz ničega, ali ipak stvoren protiv svih zakona iz izvan sveg jasnog, da nas liši sumnji da li imamo korijen ili smo produkt prostog zagrljaja strasnog. U ime Oca, u ime Sina, u ime Svetoga Duha, blagodatni oganj pali svesto svesti, koja kroz molitvu domiče do uha, u kojem se vera o večnosti mresti. I svoju toplotu koja svetom kola i što mrsi niti nakon časnog posta, ugnezdi u dušu novih apostola, što će nad Jordanom vidjet obris mosta. Kandilo svetluca nad Hristovim grobom, prizivajući svete blagodatne ptice, da poje moleba nad sveljudskim dobom, koje liže plamen što ne prlji lice. Kad se blagodatan prividno ugasi, on u svemu biva i u svemu sudi, jer sve nas na kraju važi sveti tasi, ako smo još uvijek svesni da smo ljudi. Došli smo do kraja 15. emisije Maštarije maštamije. Hvala što ste bili sa nama. Zapratite nas na Instagram i TikTok profilu maštarije.rtrs. Hristos vaskrse i ostanite na talasima Radija Republike Srpske.